Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Daniela. Ponovno se osvrćemo na 9. poglavlje. Sada ćemo vidjeti da dok je Daniel molio, odgovor je bio na putu. U 20. retku čitamo: ja sam još govorio, moleći se i priznavajući grijehe svoje i grijehe svog naroda Izraela i usredno zaklinjući Jahvu svoga Boga za svetu goru Boga svoga. Ja sam još govorio, moleći se i priznavajući grijehe svoje. Primijetite da Daniel kaže grijehe svoje. Daniel je priznao da je on grešnik. Zanimljivo je da nema mjesta u Bibliji na kojem se spominje bilo kakav grijeh kojeg je Daniel učinio. U stvari, kada su njegovi neprijatelji pokušali pronaći nekakve nepravilnosti u njegovom životu, nisu pronašli ništa. A možemo biti sigurni da su prevrnuli svaki kamen. Često sam izjavljivao da se nitko nije spasio vršeći 10 zapovjedi i predlažem da ako itko poznaje nekoga u Starom Zavetu tko se spasio vršeći 10 zapovjedi, da me o tome obavijesti. Jedne večeri, poslije propovjedi u kojoj sam rekao da se nitko iz Starog Zavjeta nije spasio vršeći 10 zapovjedi, prišao mi je student i rekao: pronašao sam čovjeka u Starom Zavjetu koji nije sagrešio. Taj čovjek je Daniel. Vrlo iskreno sam mu rekao da je u pravu. Nitko ne može pronaći zabilježeni grijeh kojeg je Daniel počinio. Tada sam mu pokazao ovaj stih gdje Daniel kaže: ja sam još govorio, moleći se i priznavajući grijehe svoje. Ako Daniel nikada nije sagrešio, a rekao je da priznaje svoje grijehe, tada bi lagao kada kaže da priznaje grijehe, ako u stvari nikada nije sagrešio. Dakle, Daniel jest grešnik, kako god to uzmete. Mislim da je student bio uvjeren da je Biblija ispravna kada kaže, čitamo u Rimanima 3.23, jer su svi sagrešili i lišeni su slave Bože. Ako se pitate koji je Daniel grijeh učinio, mogu vam reći da se to vas ne tiče, a ne tiče se to ni mene. Bog to nije zapisao u svojoj riječi. Daniel je bio grešnik i još uvijek mogu reći da se još nitko nije spasio vršeći 10 zapovjedi. Daniel sebe i svoj narod predaje Božjoj milosti. Dalje u Izaiji 1-2 čitamo: priznavajući grijehe svoje i grijehe svog naroda Izraela i usrdno zaklinjući Jahvu svoga Boga za svetu goru Boga svoga, što bi bio Jeruzalem i Božje kraljestvo koje će biti u njemu. A ovdje u 21. retku dalje nadovezuje: dok sam dakle ja još govorio, moleći se, onaj čovjek Gabriel, koga vidjeh na početku viđenja, doletio u brzu letu, dotače me se u vrijeme večernjeg prinosa. Čovjek Gabriel je bio anđeo i po svemu sudeći pojavio se u ljudskom obličju. Pojavio se za vrijeme večernjeg prinosa u Jeruzalemu, što bi odgovaralo vremenu od 3 sata poslije podne. U nastavku, proročanstvo o 77. Dolazimo do proročanstva koje je iznio Gabriel, što ovom poglavlju daje toliku važnost u proučavanju eskatologije. I pouči me: Daniele, evo me, dođoh da te poučim. Od početka tvoje molitve izišla je riječ i ja dođoh da ti je navijestim. Ti si miljenik, pazi dobro na riječ, razumi viđenje. Primijetite da Daniel odmah prima odgovor na svoju molitvu. Čuo sam doktora Gablena kako govori da su mu bile potrebne 3 minute kako bi pročitao Danielovu molitvu na hebrejskom. Kada je Daniel završio sa molitvom, anđeo Gabriel je bio tamo. Doktor Gablen je razmišljao i objasnio, namignuvši: Gabrielu je trebalo 3 minute da siđe s neba na zemlju. Naravno, ako je Daniel imao sklopljene oči, kada je molio, možda je Gabriel stajao na jednoj nozi, a onda na drugoj dobre dvije minute i čekao da Daniel završi s molitvom. Gospodin Bog je obećao, čitamo u Izaiji 65.24, prije nego me zazovu, ja ću im se odazvati. Još će govoriti, a ja ću ih već uslišiti. Zapazite da je Daniel bio miljenik na nebu. To je prekrasno. Vjernika u Kristu Bog gleda onakvog kakav je u Kristu. Prema Efežanima 1.6, mi smo prihvaćeni u ljubljenome. Stoga vjernik je prihvaćen i ljubljen u nebu, jer je u Kristu. 24. redak. 70 je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže sveti nad svetima. 77 ne znači tjedana sa 7 dana kao ni tjedana od 7 godina ili bilo koji period sedmica. Hebrejska riječ za 7 je shauba, koja znači jedinica mjere. Može se usporediti sa našom riječi desetak. Kada stoji samo za sebe, može biti desetak bilo čega. Desetak jaja, desetak banana. Zato ovdje 77 znači 70 puta 7. Moglo bi biti 70 bilo čega. Mogu biti jedinice dana, mjeseca ili godina. U kontekstu ovog stiha jasno je da je Daniel čitao u Jeremiji o godinama, 70 godina. Jeremija je propovjedao i pisao da će zatočeništvo trajati 70 godina. 70 godina zatočeništva bila je određena kazna za oskrsnuće 70 subotnih godina. To bi bilo 70 puta 7, odnosno zbroj od 490 godina. U tih 490 godina Izrael je oskvrnuo točno 70 subotnih godina, stoga će biti u zatočeništvu 70 godina. Da bi se ispunila riječ koju Jahve reče na Jeremijina usta, čitamo u drugoj ljetopisa 36.21, dakle se zemlja ne oduži svojim subotama, počivat će za sve vrijeme u pustoši dok se ne ispuni 70 godina. 1 tjedan 7 godina, 70 tjedana 490 godina, 70 tjedana podijeljenih na 3 razdoblja, 7 tjedana 62 tjedna, 1 tjedan. Sada je Daniel zbunjen time kako će se kraj od 70 godina zatočeništva uklopiti u dugo razdoblje poganske vladavine, svijetom na koje nas viđenja u 7. i 8. poglavlju tako jasno upućuju. Sigurno je mislio da će se na kraju 70 godina njegov narod vratiti u zemlju, da će obećani Mesija doći i da će kraljevstvo obećano Davidu biti utemeljeno. Kako su obje tvrdnje mogle biti istinite? Njemu se činilo, siguran sam, da je riječ o nepomirljivim činjenicama, s obzirom da je riječ o, na izgled, proturječnim proročanstvima. 77 ili 70 puta 7 odgovaraju na dva pitanja. Izraelsko kraljevstvo neće odmah nastupiti. 70 puta 7 mora proći. Tih 77 uklapa se u vrijeme pogana i teče usporedno s njim. Sedmice su razlomljene tako da se uklapaju u vremena pogana. Riječ za određeno doslovno znači odsjeći. Tih 77 će biti odsječene, kao što na sljedeći stih na to upućuje. 77 za Izrael i vrijeme pogana će završiti u isto vrijeme, to jest završit će sa drugim Kristovim dolaskom. To je važno znati kako bi ispravno razumjeli proročanstvo. 77. se odnosi na tvoj narod, na Danielov narod. Taj narod je Izrael. Odnosi se i na sveti grad, koji ne može biti niti jedan osim Jeruzalema. 6 stvari bi trebale biti ostvarene u tih 77 ili 490 godina. Kako napredujemo u proučavanju, vidjet ćemo da je 69 od tih tjedana već prošlo, a još jedan tjedan se treba ispuniti. Nabrojit ćemo 6 stvari koje se trebaju ostvariti. Prvo, da se dokrajči opačina. Ovo se odnosi na Izraelovu opačinu. Križ je osigurao otkupljenje od grijeha za grijehe naroda, međutim nisu ga svi prihvatili. Danas se riječ o otkupljenju čovječanstva proširila do krajeva svijeta. Međutim, u tom posljednjem tjednu rečeno nam je da je Bog rekao, a čitamo u Zahariji 12.10, a na dom Davidov i na Jeruzalemce izliču duh milosti. I u Zahariji 13.1 čitamo, u onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće. Taj izvor se još uvijek nije otvorio. Sve što trebate učiniti je pogledati na zemlju Izrael i značete da se to još nije ispunilo. Drugo, da se stavi pečat grijehu. Nacionalni Izraelov grijeh će završiti s drugim Kristovim dolaskom. Oni su poput svih ostalih ljudi ili naroda. Grešni su kao pobjednici i pojedinci i kao narod. I učinili su mnogo pogrešaka kao narod, kao i mi, no Bog će tome učiniti kraj. Treće, da se zadovolji za bezakonje. Za vrijeme razdoblja 77. Bog je osigurao otkupljenje kroz smrt i uskrsnuće Isusa Krista. To naravno podjednako vrijedi i za Židove i za pogane. Četvrto, da se uvede vječna pravednost. Se odnosi na Kristov povratak na kraju 490 godina kako bi utemeljio kraljevstvo. Peto, da se stavi pečat viđenju i prorocima, znači da će sve biti ispunjeno, čime će biti opravdano ovo proročanstvo, kao i sva ostala proročanstva u Bibliji. Šesto, da se pomaže sveti nad svetima. Odnosi se na pomazanje svetinje nad svetinjama u tisućljetnom hramu o kojem je gotovo govorio Ezekijel. U poglavljima od 41. do 46. U nastavku od 25. do 27. retka ovog 9. poglavlja čitamo: Znaj i razumij. Od časa kad izađe riječ, neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem, pa do kneza pomazanika 7 sedmica, a onda 62 sedmice i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme. A posle 62 sedmice bit će pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednoga kneza koji će doći razorit će grad i svetište, svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja. Isklopit će savez s mnogima za 1 sedmicu, a u polovici sedmice prestaće žrtva i prinos, na vrhu hrama bit će grozota, pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika. Početna točka za ovo razdoblje od 490 godina je od velike važnosti za ispravno razumijevanje proročanstva. Pošto se to razdoblje projicira u vrijeme pogana, ono se mora uklapati u svjetovnu povijest i mora potjecati od nekog datuma povezanog sa vremenima pogana. Naravno da je bilo mnogo prijedloga za početnu točku. Kirov proglas, vidite Ezra 1, Darijev proglas, Ezra 6, Artaxerxov proglas, 7. godine njegovog kraljevanja, Ezra 7. Međutim, čini mi se da Artaxerxov proglas donesen u 20. godini njegovog vladanja, Nehemija 2, udovoljava zahtjevima stih 25. Zapovjed da se obnovi Jeruzalem bila je donesena u mjesecu Nisanu 445. godine prije Krista. To će stoga biti naša polazna točka. Prvih 7 tjedana, 49 godina, dovode nas u 397. godinu prije Krista, do Malahije i kraja Starog Zavjeta. To su bila teška vremena, kao što to svjedoče i Nehemija i Malahija. 62 tjedna ili 434 godine dovode nas do Mesije. Sir Robert Anderson je u svojoj knjizi Dolazeći knez izradio vremensku tabelu. Od prvog dana mjeseca Nisana do 10. dana Nisana, 6. travnja 32. godine, iznosi 173.880 dana. Podijelivši ih prema židovskoj godini od 360 dana, dobio je 483 godine, 69 sedmica. Na taj je dan Isus ujahao u Jeruzalem, predstavljajući se po prvi puta javno i službeno kao Mesija. Nakon 69 tjedana ili 483 godine dolazi do vremenskog prekida. Između 69. i 70. tjedna dogodit će se dva događaja od vrhunske važnosti. Prvo, Mesija će biti odbačen. To je bilo Kristovo raspeće, velika tajna i istina evanđelja. Otada poče Isus izlagati svojim učenicima da mora poći u Jeruzalem i mnogo pretrpjeti od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da mora biti ubijen i treći dan uskrsnuti. Matej 16. A u Ivan 3.15 čitamo da tko god u njega vjeruje, ne propadne, nego ima život vječni. Drugo, uništenje Jeruzalema koje se dogodilo 70. godine, kada ga je Tit Rimski sravnio sa zemljom. Posljednji tjedan, 70. razdoblje od 7 godina, projecira nas u budućnost i ne slijedi kronološki ostalih 69. Vremenski rascjep između 69. i 70. sedmice je razdoblje milosti. Prorocima nepoznato, Efežanima 3 i 1. Petrova 1. 70. tjedan je eshatološki. To je posljednje razdoblje i još uvijek je neispunjeno. Knez je Rimljanin, on je mali rog u Danielu 7, on je Neman u Otkrivenju 13. Nakon što će crkva biti maknuta sa zemlje, on će sklopiti savez sa Izraelom. Izrael će ga prihvatiti kao Mesiju, međutim u sredini tjedna on će prekinuti savez tako što će postaviti kip u hramu, Otkrivenje 13. poglavlje. To je grozota pustoši. Ono što je Izrael smatrao tisućgodišnjim kraljevstvom, okrenut će se u razdoblje velikih nevolja, Matej 24. Samo Kristov povratak može prekinuti ovo strašno razdoblje. Dragi moji prijatelji, vi i ja živimo u vremenu milosti. A Danielov 70. tjedan, razdoblje velikih nevolja, kako ga gospodin Isus naziva, tek se treba dogoditi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.